Tilbe. Det er akkurat sånn det, det skjer noe med en. Jeg tror vi kunne vært med oss og fylle på litt på Wikipedia. Jeg vet ikke, det det holder ikke mål. At kjærligheten en følelse vi kan føle for noen. Det ikke bra nok. Vi nevnte det sist. Charlie Brown har en god definisjon. Hva kjærlighet, spurte Sofie Charlie Brown en dag. Og da sier Charlie Brown litt sånn tenkende ut i lufta. Kjærlighet, det en mann ved navn Jesus. Jeg tror det en bedre definisjon. Ja, jeg har veldig mange ting som svirrer opp i hodet mitt hver eneste gang, og det, sånn det nå også. Jeg skal bare preke over Johannes 15, 1. Korinterbrev 12 og 13, og litt ifra apostelgjerningene. Så det skal vi gjøre på et kvarter. Det var veldig høyt i dag. Det vekkelsesmøte. Jeg tror vi starter i Johannes 15, ja. Det i hvert fall et godt sted å starte. Fra vers 3. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere, bli i min kjærlighet. Igjen så det denne tonen her, som jeg tror har tatt oss litt på nyåret. Det det å komme litt inn på dette her. Hva denne kjærligheten dreier seg om? Vi kan være veldig opptatt av å få til, å lage noe og klare et eller annet. Og makte noe. Og de fleste av oss som har levd en stund, vi har finnet ut at viljestyrke ikke nok. Jeg vet ikke, nå spør jeg noen av dere som har levd en stund. Har dere klart det dere ønsket med ren viljestyrke? Nei. Det viser seg at viljestyrke, det ikke godt nok. Det bra å ha litt viljestyrke, men det viser seg at det kan bare ikke erstatte kraften i dette livet som vi har kalt inn i. Jeg har lest en del sitater som går på at fylt av den hellige ånd, og så videre. Fylt av den hellige ånd, står det, og så det noe som skjer i etterkant av det. Det står om Jesus at når han ble fylt av den hellige ånd, så ble han ført ut i ørkenen, og han kom tilbake. Og det står også at han hadde vært i bønn flere ganger, og fylt av den hellige ånd, så begynte det å skje ting rundt Jesus. Husk på det, Jesus, han var 30 år før han begynte å gjøre noe synlig. Det noen som har sagt det at Jesus han modell for ungdommen i dag. De bor hjemme til de 30 år, og hvis du gjør noe, så et under. Og det det kanskje noen som kjenner en ungdommen her. Men det var et eller annet som skjedde når Jesus ble døpt. Så står det at når han steg opp igjen, så kom ånden ned over han som en due, og den ble over han. Den forlot han ikke. Og så begynner altså alt det ekstraordinære ved Jesus sitt liv, det begynner å skje ut ifra denne tilkoblingen til den hellige ånd. Jeg skal ikke påstå eller si at, den først var til stede I Jesu liv når han ble døpt. Det ikke det jeg sier. Men da kom den hellige ånd over han og ble over han. Og det var et liv som var fylt og styrt og, hva skal jeg si, preget av den hellige ånds nærvær og kraft. Og alt Jesus gjorde, det var I den hellige ånds kraft. Så kan vi lese litt I apostelgjerningene, så kan vi se at det samme skjer med de. På første pinsedag så kommer den hellige ånd og inntar da denne flokken av mennesker. Og de begynner å tale på et språk de ikke skjønner, som de ikke kan. Og det var ikke sånn normal tungetale som vi har hørt av og til. Men det var på en måte som alle de som var med fremmede språk hørte evangeliet forkynt på sitt eget språk. Og fylt av den hellige ånd så kan vi se gang på gang at disiplene fikk lov til å gjøre ekstraordinære ting. De fikk lov til å gå inn i et liv der de kunne svare det høye råd, altså de var uutdannede mennesker, som stod innenfor da, altså skarpskodde 70 mennesker som ville forhøre dem om hva de hadde gjort. Og de klarer å sette dem til veggs, fordi at den hellige ånd var kommet over dem. Og dette kjennetegner hele apostlenes gjerninger. Egentlig så kunne vi døpt om den boka til den hellige ånds gjerninger. For det var faktisk gjennom den hellige ånd som kom over mennesker og ble I mennesker som faktisk disse ekstraordinære tingene begynte å skje. Jeg har lyst til å ta dere med litt inn I 1. Korinterbrev 12. Det et for dere som bibellesere, så vet dere at det her det snakk om blant annet nådegavene. Og vi har en tendens til å behandle nådegavene som noe som plutselig oppstår I et eller annet helt spesielt menneske, og så får de da en eller annen sånn ekstraordinær åndelig greie. Og jeg tror at nådegavene på en måte noe av effekten som den hellige ånd har, når han får lov til å ta bolig I livet ditt. Når han får lov til å bli en som I deg og over deg, og får lov til å være den som former og, hva skal jeg si, setter preg på det livet du har. Hvis vi leser I dette kapitlet her, så står det, det forskjellige nådegaver fra vers 4, men ånden det samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme. Han som virksom og gjør alt I alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Det et godt spor. Det bra. Det som effekten av den hellige ånd I livet ditt. Det veldig bra. Det skal merkes rundt deg faktisk at det bra. Og så kommer det da en rekke av disse tingene som blir nevnt her. For en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom. Det var antageligvis det Peter opplevde når han sto foran dette synhedriet, eller disse vise folkene. Og han ble anklaget for noe han hadde gjort, så fikk han visdom til å svare for seg I den situasjonen. Dermed skal vi si at dette var noe av den gaven som Peter fikk I den situasjonen overfor disse som han sto innenfor, og den han trengte det for. Og det står, ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. Det tror jeg var en av de gavene som helt spesielt Paulus hadde med sig og forkynte kunskap. Det virket som om hver gang han åpnet munnen eller skrev noe fornuftig, så var det av en sånn karakter at vi måtte bare gi oss over. Dette var veldig spennende. Det samme var til stede hver gang Jesus åpnet munnen. Så var det visdom og det var kunskap som på en måte kunne sette de fleste ting sjakkmatt. En av de geniale passasjene jo når denne jenta som var grepet i hor blir dratt fram foran Jesus. Og Jesus får da bli satt i en skvis hvor de sier at etter loven så skal hun steines, sier mobben som står der med steinene klar i handa. Så det var helt klart at hvis Jesus da skulle være tro imot det som var loven, så måtte han være enig med dem. Og så klarer altså Jesus å si små ord som har en gedigen virkning. Hvorfor? Jo, for den fylt av den hellige ånds visdom og kunskap, så kan han si, den av dere som uten synd kan kaste den første stein. Og så kjenner vi historia. Hva fører det til? Jo, det fører til at alle sammen går bort, de eldste først. Det de som har øvd seg med viljestyrke hele livet og finner ut at det holder ikke målet likevel. Og så står Jesus sammen med jenta igjen, og så får han anledning til å si, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå så synd ikke mer. Gjør noe med livet ditt. Det en ekstraordinær kunnskap og visdom som tilgjengelig for et hvert menneske, som Jesus demonstrerer her. Jeg må bare si fra nå, for det kan hende at jeg holder på litt lenge i dag. Det greit? Klarer dere å være med? Det bra. Dette har vi visdom og kunnskap. En får ved den samme ånden spesiell trosgave. En annen får nådegave til å helbrede. Trosgave. Altså, tro et eller annet ekstraordinært. Jesus kom gående på vannet. Det var tydeligvis ikke noe problem for han. Men for de disiplene som satt i båten, så var dette her vanvittig. Moro på vannet. Og Peter får der og da en ekstraordinær tro. Og sier, er det deg, Jesus? Så si at jeg skal komme. Kom, sier Jesus. Og så begynner Peter også å gå på vannet. Jeg vet ikke om dere har prøvd det. Jeg prøvde når jeg var yngre. Tok meg litt høye gummistøvler, og så tenkte jeg, jeg tror. Og så, jeg tror jeg snur. Det er det de fleste av oss har opplevd. Men du skjønner at i den hellige ånd, og i nærheten av dette himmelske livet som egentlig Jesus lever, og som han vil bringe inn i vår tilværelse, så ligger potensialet for alle disse tingene. Nådegave til å helbrede. Jeg har sett det skje. Og jeg må si at jeg lengter etter at dette skal være en gave vi ser mer av iblant oss. Dere enige? Vi lengter etter denne åndens gave, som egentlig en tilgjengelighet for oss. Som vanskelig for oss kanskje å tro. Og fordi vi har så vanskeligheter for å tro, så ser vi også så lite av det. Jesus han demonstrerte dette gang etter gang med livet sitt. Så helbredet han syke, og han vekket opp døde. Og i den sammenhengen der, så prøver han å flytte den troen han har inn i de menneskene som rundt seg. Og så sier han til denne dama som rørte ved kappa hans og ble frisk etter 12 års sykdom, så sier han at din tro har frelst deg. Han forsøker å overføre noe av det himmelske som de erfarer. og si at det var fordi du trodde, så skjedde dette her. Kraften var hos han, kraften var i han, men det var fordi at hun trodde. Og jeg tror at vi har en øvelse å gjøre dere, og åpne oss for noe som større. Slik at det skal være mulig at dette livet her skal få lov til å romme mer av dem Jesus er. Jeg kunne gått gjennom hele denne lista her, og vi kunne sett at jo, dette lengter vi etter, og dette vil vi ha mer av, og så videre. Og så har vi hørt kjærlighetens kapittel i dag. Og så tror jeg at vi har gjort en merkelig manøver i vår tid. Vi har gjort kjærligheten, og da kanskje Wikipedias utgave av den, til en erstatning for dette mirakuløse livet. Hvor altså kjærligheten er blitt tolket ned til det å være, ha en god følelse overfor andre folk. Å være vennlig og snill og god og tolerant, ikke minst. Tolerant, det er veldig viktig. Så har vi byttet ut av denne kjærligheten som faktisk kostet Jesus korset. Med en slags diffus følelse. Og så har vi tatt disse ordene som innleder her med at jeg vil vise dere en enda bedre vei, akkurat som om dette skal avskrive kapittel 12, og si det at vi kan heller holde på med kjærligheten, dere å være snille og gode med hverandre, så slipper vi oss å være så stresset av dette mirakuløse livet. Og vet du hva? I den bevegelsen der, så tror jeg at vi har havnet inn i liberal teologi, vi har havnet inn i kraftesløs kristendom, og vi har havnet inn i vi får gjøre så godt vi kan, i stedet for å bevege oss inn i dette livet som Jesus har kalt oss til. Han har kalt oss til dette livet. Der alle åndens gaver er tilgjengelige for hver og en. Og der alle åndens frukter skulle få lov til, åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, takknemlighet og selvbeherskelse. Den siste, den ønsker vi overalt med mine medmennesker. Sjelden at vi trenger den selv. Er dere enige? Vi gjerne går sammen med mennesker som er veldig selvbeherskende og overbærende. De liker jeg godt. Men alle disse tingene er tilgjengelige for oss i et liv fylt av den hellige ånd. Jeg tok fram litt statistikk, bare for moros skyld. Fordi at vi har en følelse av at vi er litt på vikende front her på berget. Jeg vet ikke om dere har tenkt det. At kristen tro har dårlige kår og så videre. Saken er at på verdensbasis så er den kristne troen det som vokser mest av alle bevegelser i hele verden. Visste dere det? Den kristne tro er den eneste bevegelse i verden som vokser raskere enn befolkningsøkningen. I dag så er cirka 2,5 milliard mennesker kristne. Av 7,7 milliarder totalt. 33% som sirkus. Og det vokser med en fart som ingen andre ismer kan måle seg med. En liten kuriositet. Dere som trodde kanskje at ateismen var veldig sterk. Det er faktisk den som har gått nesten mest tilbake av samtlige. Ateismen representerer i dag 35, jeg må ta fram disse tallene her, for jeg husker ikke alle utenatt. Jeg synes det var litt interessant. Dere har tid til det. 138 millioner. Altså millioner. Regner seg som ateister. I 1970 så var det 165 millioner. Så har du da hatt befolkningsøkningen, og så har du tilbakegangen. Du skjønner at det funker ikke. Og vet du hva en annen ting som ikke funker? Det er kraftesløs kristendom. Det funker bare ikke. Det vi får til av egne krefter, det funker bare ikke. Den økningen av vekst i Guds rike, den er fortrinnsvis nå på den sørlige halvkule. Det er fortrinnsvis den delen av verden som representerer Afrika, Asia og så videre. Der er veksten av kristne på 2,5% årlig vekst. Vet du hvor stor han er i Europa? 0,3. Vi har ikke noe godt bilde av hvilken kraft den kristne tro går fram i verden i dag. Vi er i ferd med å bli gjenstand for evangeliserings- eller misjonsmark. Ser dere det? Det har snudd helt. Og jeg tror bestemt at mye av dette, kanskje nesten alt, skyldes at vi har tatt til takke med en kraftesløs kristendom. Der vi har huket på svarene, jo, jeg tror på Jesus. Jeg tror han døde for meg og sto opp igjen. I stedet for å ta del i dette mirakuløse livet som han faktisk har kalt oss inn til. Den delen av kristenheten som også vokser mest, det er den pentakostale, altså pinsevennene her i Norge, og det evangelikale. Altså det er der kraften på en måte får plass. Der vokser den kristne troen, og den griper om seg, og det blir større. Derfor så er mitt anliggende i dag, det er å invitere oss alle sammen inn til å si, ja, jeg vil være fylt av den hellige ånd. For det er det eneste som faktisk fungerer. Det er dette som Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Få et tyngdepunkt der han får lov til å være den som både får cellene mine til å fungere, og at jeg får lov til å kjenne at gleden den bare stiger i meg hver eneste dag. Hvorfor? Jo, fordi at jeg er funnet av den største kjærligheten som finnes. Jeg faktisk, den eneste kjærligheten som faktisk er ren kjærlighet, det er den Gud har til deg. Og han vil gi alt det som han har til deg. Og han inviterer oss alle sammen inn. Bli med i dette som jeg gjør over hele verden nå. Hvis Kristiansund skulle representere verdens gjennomsnittet på antall kristne, så ville vi vært sånn cirka 6000 kristne her i byen. Og da snakker vi om kirkegående. Jeg vet ikke om vi toucher det. Vi ligger under gjennomsnittet. Og vet du hva jeg tror årsaken er? At vi har tatt til takke med kraftløs kristendom. Jeg blir litt pinsevenn i dag. Det får dere tåle. Jeg må si det at jeg kjenner jo selv hvordan livet mitt visner når jeg ikke lever I denne kraftstrømmen. Jeg kjenner at alt det bra vi kan gjøre, alt det hyggelige, alt det fine, det holder ikke. Det eneste som holder, det faktisk at jeg har blitt kjent med Jesus, og at han fyller livet mitt hver eneste dag. Det det eneste som duger. Og da begynner vandringen din å kunne bli både mirakuløs og fantastisk. Jeg blir litt sånn trøtt av og til på å lese om alle tegn og under og mirakler som skjer rundt omkring I verden som ikke skjer her. Er dere med på det? Ja. Men jeg vil ikke slutte å lese om dem. Og jeg vil ikke slutte å la de inspirere meg, og la de strekke meg og fortelle meg at feilen ligger ikke hos dem. Men den ligger hos meg. Bli I meg, så blir jeg I dere. Og når dere blir I meg, så vil dere bære frukt. Da vil dette begynne å skje I livene deres. Jeg synes dette var en interessant lesning. Og jeg synes det dere kan få lov til å se søylene her. Europa, Nord-Amerika, Oceania, Sydamerika. Der vi over befolkningsveksten. Asia og Afrika nesten dobbelt av befolkningsveksten. Det jeg vil at vi skal ha et lite bilde av dere, det at det vi ser og det vi har erfart så langt her I byen, ikke representativt for det som skjer I Guds rike. Og da må vi slutte å tro at det vi som har den perfekte måten å gjøre det på. For frukten skal treet kjennes. Derfor så min lidenskap å få lov til å bli fylt av den hellige ånd, slik at noe av han kan synes I det liv jeg lever. Dere med? Husk på at den hellige ånd kom til et bønnemøte første gangen. Og jeg tror han har for vane å gjøre det fortsatt. Det å søke Gud som på en måte vårt ja til det han vil gi oss. Det ikke slik at vi må mase på ting ifra han, men han har mer enn det vi kan drømme om. Derfor så det innenfor hans ansikt at vi får lov til å erfare hvordan dette her får lov til å omsettes I livet vårt. Ja. Jeg tror jeg skal slutte der. Og så tror jeg vi gjør det sånn at det er mulig å få komme fram til forbønn etterpå. Lovsangsteamet skal lede litt I lovsang her. Og hvis du ønsker forbønn, så... Kom gjerne fram, sånn at vi